Så nydelig å se dere. Nei, så når man sitter på første benk, så får man liksom ikke sett dere, så får man liksom reise seg opp. Det er liksom fordelen med å sitte bak, da. At man liksom kan bare se i nakken til de man er veldig glad i. I sommer så har jeg vært innenfor Gud og bedt om visdom og innsikt for vår menighet. Og en dag mens jeg hadde en av mine morgenstunder, så spurte jeg den hellige ånd og sa liksom, hva er det du tenker at denne menigheten trenger denne høsten? Og nå pleier han ikke skrive på veggen, men umiddelbart så ble jeg minnet om et ord i Efeserbrevet, som er i kapittel 1:18, der det står at måtte han gi deres hjerte øyne lys, så du forstår det kall som han har kalt deg til, og hvor rik og herlig hans arv er for alle de hellige. Det var herlig, Abraham, at du nevnte det, at liksom, vi lever i en tid der vi virkelig trenger å få åpnet våre hjertets øyne til å se og forstå. Vi kan gå gjennom et helt liv og være både blinde og døve, men Gud, han har noe helt annet for oss. Sist søndag så hørte vi Seifu Haley. Jeg ble så begeistret. Fordi det han åpnet denne høsten med, det var egentlig å snakke om betydningen av å kjenne Jesus. Og hvilke konsekvenser det får for ditt og mitt liv, når vi får en åpenbaring av hvem Jesus er. Han viste til flere eksempler fra evangeliet om forskjellen med de menneskene som virkelig hadde en åpenbaring hvem Jesus var, og de som var fullstendig uvitende. Avslutningsvis så oppfordret han Seifu oss gjennom ordet Hosea 6:3, der han sier at «Ja, la oss kjenne, ja, la oss jage etter å kjenne og lære Herren å kjenne». Og grunnen til det, det er ikke nødvendigvis bare for at du og jeg skal ha et herlig liv i Jesus, men det er fordi at velduften av Jesus skal merkes med de menneskene vi omgås med. Og etter å ha hørt Seifu, så ble jeg veldig oppmuntret, fordi jeg tenkte at det som Herren har talt til meg gjennom sommeren, og som han på en måte har bløtgjort i hjertet mitt gjennom hele sommeren, det bare bekrefter det ordet som jeg fikk. Da Jesus etter oppstandelsen møtte disiplene sine, så sier han til de at «Fred være med dere, som far har sendt meg, sender jeg dere». Og så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd». Dette leser vi i Johannes 20. Jesus han blåste altså sin livspust inn i disiplene, slik at de skulle ha det samme åndedrett av liv og fred som Jesus hadde, slik at de kunne gå ut og gjøre Jesus kjent. Vi vet at fra skriften at disiplene var langt fra klare den gangen de møtte Jesus rett etter oppstandelsen. Det var stor forfølgelse av de kristne. Og de var i skjul, og de var sammen med sine, men de levde i skjul og var redde. Men så kom pinsedag, og da skjedde det noe. Da ble de fylt med en grensesprengende kraft, som i løpet av bare noen få tiår snudde den verden de kjente til da helt på huet. Og som faktisk Norge er et resultat av i dag, selv om vi kanskje ser andre trender som kommer. Og hva var det egentlig som skjedde da denne pinsedag kom? For å forstå dette så har den hellige ånden tatt meg tilbake igjen litt fra den dagen da Jesus selv ble døpt. Og vi kan lese da ifra Markus evangeliet, kapittel 1, vers 9-12, og teksten står her oppe. Og jeg har litt forskjellige oversettelser i dag, litt avhengig av liksom hva jeg synes liksom taler best av. På den tid kom Jesus fra Nazaret til Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan. Straks han steg opp av vannet, så han at himmelen åpnet seg, og ånden kom ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg behag.» Deretter drev ånden han ut i ødemarken, og der var han i 40 dager og ble fristet av Satan. Vet du at da vi ble døpt med Kristus, så døde vi også med Kristus og ble oppreist med han. Og når vi er oppreist med Kristus, så er vi nyskapning, slik at dette ordet fra Gud, det er også til oss. Min sønn, min datter, min elskede, i deg har jeg behag. Etter utgytelsen av den hellige ånd, så var det da Jesus startet sin gjerning. Han hadde ikke mulighet til å starte sin gjerning før han selv var salvet av den hellige ånd. I åndens kraft ventet han tilbake til Galilea, kan vi lese videre i vers 14. Ja? Oi. Nei, det siste kom ikke. Mm. Jeg skal... Det kommer mer. Det er ikke alt jeg tar opp. Åh! Blir du borte, eller? Hæ? Jeg har koblet i. Ja, da må dere bare lytte enda mer. Jeg har koblet i her, så... Sånn er det når jeg må stå med ryggen til der, ja. Men vi lar ikke det distrahere oss, for ånden kan tale både i bilder og ord, så se det for dere i deres indre. Jesus han kunne ikke starte sin gjerning før han var helt avhengig av den hellige ånden. For den hellige ånden var kontaktpunktet mellom Gud og han. Og den hellige ånden var den som oversatte fra Gud det som Jesus skulle si og det som skulle gjøre. Og Jesus han sa det slik selv at «Tror du ikke at jeg er i far og far i meg?» sa han selv. «De ord jeg sier til dere har jeg ikke fra meg selv. Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg, jeg er i far og far i meg. Om ikke for noe annet, så tro du for selve gjerningenes skyld», leser vi i Johannes 14. Uten den hellige ånd så ville Jesus ikke kunne gjort noen av de miraklene han gjorde. Han kunne ikke verken gå på vannet eller gå korsets vei. Jesus han var fullstendig avhengig av den hellige ånd for å virke og i det han skulle gjøre. Og hvis Jesus trengte den hellige ånd, så trenger i hvert fall du og jeg den hellige ånd. Ja, men Ilde, dette vet vi da. Dette er gammelt nytt. Ja, jeg tenker at du vet det. Men lengter ikke du etter litt mer av Guds kraft i livet ditt? Et kristenliv som er som Kristus? Paulus han skrev et av sine mest fabelaktige brev, men hans var i fangenskap i Efesus. Hele det første kapitlet av Efeserbrevet, det vitner om at Paulus han har fått en helt ny åpenbaring om hvem Jesus er. Akkurat slik Peter fikk en åpenbaring av Jesus på åpenbaringsfjellet, og slik Johannes fikk på Patmos da han satt fanget der. Dette brevet det er fylt med en altså slik begeistring og åndsfylde at Paulus i originalteksten rett og slett har glemt å putte på komma og punktum. Det er to setninger i hele det første kapitlet. Fra versene 3-14 og fra 15-23 så er det to setninger. Vår Bibel har selvfølgelig puttet på punktum og komma, fordi at hvis ikke så hadde vi mistet pusten når vi leste. Men kanskje det var litt av intensjonen til Paulus? At vi skulle miste pusten, av det vi leste. Og jeg har tenkt at vi skal dra oss gjennom dette første kapittelet i Efeserbrevet. Fordi greier vi å gripe det som står der, så vil livet vårt bli forandret for evig. Paulus han begynner, som i sine fleste brev, å hilse alle de hellige troen. Dette fordi at det å komme til tro innebærer å bli lukket inn i et fellesskap. Et fellesskap der du og jeg får næring til troen. For fellesskapet er ikke først og fremst organisasjonen, menigheten, men et sted der vi møtes fordi vi har den samme tro, og fordi det er et sted hvor vi kan bygge åndelige muskler og bli begeistret og oppbygge hverandre og dele tro. Paulus han hilser menigheten med sin nye åpenbaring. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Herre Jesus Kristus. Det er Faderen og Sønnen som står sammen om nåden. Og nåden, den er gratis. Frukten av nåden, det er fred. Fred mellom Gud og deg og meg på grunn av Jesus forsoningsverk. Vi trenger å få en åpenbaring om hva faktisk nåde er. Fordi nåde er ikke noe vi en gang har fått den gangen vi kom til tro. Nei, denne nåden den er en daglig nåde for daglige prøvelser. Og det er denne åpenbaringen jeg tror som gjør at Paulus han går over i en lovsang i vers 3. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Jesus han er sentrum i forkynnelsen for Paulus. For uten Jesus så kan ikke du og jeg vite noen ting om Gud i det hele tatt. Velsignelsen som gis, den utgås fra den hellige ånd, fra himmelen, og den gjelder både sjelelig, åndelig og legemlig. Dette vet vi fordi at Jesus han sier det slik at gå og forkynn, himmelriket er kommet nær. Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene, og driv ut ånder. Gi gave, det som du selv har fått i gave. Gaven som du og jeg har fått, det er at du og jeg lukkes inn i et fellesskap med Gud, der han har sendt sin sønn, og at hans utsendelse, det har gjort at vi har fått del i den hellige ånd. Gud har fra evighet hatt en formål om å velsigne og dra mennesker til seg. Og ved Jesus og den hellige ånd så er dette mulig. Gud har på en måte tråklet et organisk livsfellesskap med oss ved at han bringer himmelen ned til oss. Tror du på himmelen, eller tror du at himmelen har kommet til deg? Hva du tror på har ganske stor betydning for hvordan du lever ditt kristenliv. I Kristus har han utvalgt oss, fortsetter Paulus. Før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og uten feil foran hans ansikt. Tenk. Frelsen den har vært på vei mot oss fra evigheten av. Vi har vært i Guds tanke lenge før denne verden ble til. Og Kristus han har gjort det mulig slik at du og jeg kan være helt feilfrie, slik ethvert offer til Gud skal være. Dette fordi Den hellige ånd renser oss og helliggjør oss, slik at du og jeg kan bo i Guds nærhet. Nå er det ikke slik at dette kallet, denne nåden, er uavhengig av vår respons. Du og jeg, vi må faktisk takke ja. Vi sklir liksom ikke inn i frelsen på en annen bananskall, liksom, og hei, hopp, her var jeg liksom frelst, fordi det Gud har Gud bestemt på forhånd. Nei, han har en gave til oss, og den må vi takke ja til. Golgata, det er tilværelsens sentrum som forløser og nyskaper for oss. I kjærlighet har han av sin egen frie vilje forutbestemt oss til å ha barnekår hos seg ved Jesus Kristus, til pris og ære for hans herlighet og i sin elskede sønn. Det var ikke av egoistiske hensyn at Gud så for seg hvordan han skulle være far for oss. Han har jo regelrett adoptert oss da vi tok imot troen på Jesus. Hvis du har savnet en far, eller en fraværende far, så er du, hvis du tror på Jesus, adoptert inn i fellesskapet med den himmelske far. Vi har ikke fått trelldommens ånd, leser vi i Romerbrevet 8. Nei, vi har fått barnekårets ånd. Og ånden vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Dette er sant uansett hvordan du føler deg. I Message-bibeloversettelsen så er det siste verset en veldig vakker oversettelse. Der står det at Gud gjorde oss til gjenstand for sin kjærlighet, og at han hadde glede av å planlegge det. Er ikke det herlig? Den oversettelsen skal jeg kjøpe, altså. I ham har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod, leser vi videre. Tilgivelse for syndene. Så stor og rik var hans nåde, som han i rikt mål har latt oss få. Vet du at du og jeg, vi har vunnet før vi deltatt og begynt vandringen med Jesus? Fordi han har vunnet. Slik gav han oss all visdom og innsikt, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, den frie beslutning som han hadde fattet om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne, og sammenfatte alt i Kristus. Alt i himmel og på jord. Gud har også tråkla himmel og jord sammen for deg og meg, slik at vi skal ha himmel her på jorda. I Jesaja 11 så leser vi om Herrens ånd som skal hvile over Jesus. Og det er ingen hvilken som helst ånd. Det står at det er en ånd av visdom og forstand, en ånd av råd og styrke, en ånd som gir kunnskap og frykt for Herren. I Kristus så har du og jeg fått tilgang til den samme ånd. Denne visdommen, den er gratis, og den gir oss adgang til alt det Jesus har tilgang på i himmelen. Det er fantastisk. Vet du at Gud har et navn? Og det er Jesus. For i hans kropp bor hele guddommens fylde, leser vi i Kolosserbrevet. Og i ham som er hodet for alle makter og åndskrefter, har dere fått fylden, leser vi i verset siden. Jesus, han er Jehova Rafa, Jehova Nissi, Jehova Jire, Jehova Shalom, El Shaddai, Jehova Sebaot. Eller som det betyr, han er lege, han er vårt banner, han er vår forsørger, han er vår fred, han er den alltilstrekkelige Gud. Det er dette vi er adoptert inn i. Det er ingen mangler hos Gud. I ham har også vi fått del i arven, vi som på forhånd var bestemte det etter Guds forsett. Han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje. Allerede nå så ønsker Gud at du skal få forskudd på arven. Og kjenne Gud. For det er nemlig det Jesus ber for oss om, da han i sin høyprestlige bønn i Johannes 17,3 ber om at «Og dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham som du har utsendt, Jesus Kristus, sier han. Å kjenne Gud, det får en betydning for hvordan du og jeg lever kristenlivet vårt, akkurat slik som Seifu talte om hvordan det å kjenne Jesus betyr noe. Det er derfor Paulus sier det slik videre at det, slik skulle vi være når vi kjenner Gud. Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet. Vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. Det faktum at vi daglig mottar nåde og fred, at vi er velsignet med alt i himmel og på jord, at vi er utvalgt, at vi er elsket, forutbestemte barnekår, fått del i den hellige ånds visdom, i forstand og råd og styrke og kunnskap om Gud og Herrens frykt, så er det noe som skal gi pris og ære til han. Fordi når vi er sammen med Gud, så vil den duften av han smitte. Jeg vet ikke om noen av dere kan huske det, men jeg, når mine barn var hos min mor, altså, som da er mormor for barna, så kunne jeg lukte mormor av barna mine når jeg hentet de der. Og det, når jeg hentet de, og jeg kjente duften av min mor da, på mine barn, så visste jeg at de hadde hatt et nært fellesskap. Jeg visste at de hadde delt noe som var spesielt genuint, som rett og slett satte lukt på dem etterpå. Og slik tenker jeg at Gud vil at vi skal være. At når vi bringer oss selv inn i Guds nærhet, så skal det lukte at vi har vært der. I ham har også dere kommet til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, sier Paulus videre. I ham har dere blitt merket med den hellige ånd som var lovet. Den hellige ånd som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet. Hvordan er det at folk blir frelst? Jo, de blir frelst ved at de hører sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Og når de hører, og når de tror, så er det sånn, så får de et stempel. Den hellige ånds stempel. Og Gud merker alle sine. Og særlig merker han de rett før den store trengselen. Fordi der står det i åpenbaringen, jeg husker ikke helt hvilket kapittel, men det står at også Satan skal merke sine. Ikke sant? Vi har et merke på oss. Så når Gud merker oss, så er det fordi at det er et merke, et seil på oss, som forteller hvem vi tilhører. Fra vers 14 så går Paulus fra å synge til å be. Han har sunget om Guds velsignelse og frelsen i Kristus, og nå ber han om at de han skriver til virkelig skal få tak i dette. For hva hjelper det vel å synge om ikke vi forstår? Derfor holder jeg ikke opp med å takke for dere, sier han, når jeg nevner dere i mine bønner. Jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Når jeg kom her i dag og var med på bønnemøtet her oppe klokka 10, så fikk jeg erfare den kjærligheten som er blant brødre og søstre her. Jeg ble omsluttet av de som var der oppe, og så ba de for meg. Og jeg bare kjente hvordan den der kjærligheten fra de, den bare dirret meg og ga meg styrke. De har på samme måte som meg en glede av at budskapet skal komme ut, at vi skal forstå. Hva gjelder menigheten i Efesos, dette her at han hadde hørt om deres tro og hørt om kjærligheten til alle de hellige, så gikk det gjetord om denne menigheten. Det var fordi troen, den er virksom i kjærlighet. Og kjærlighet, den er også virksom i gode gjerninger. Og det er varemerket på Guds forsamling. Så sier Paulus det slik videre at han bøyer sine knær og legger fram noen bønnebegjær. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd av visdom og åpenbaring, så dere kjenner Gud. Å lære Gud er begynnelsen på det evige livet. Og jeg tror at kristenlivet blir så mye mer rik når vi har liksom evigheten for øynene våre. Du og jeg, vi er intenst avhengige av den hellige ånd for å forstå skriften. For å frykte Herren er begynnelse til visdom. Å kjenne den hellige forstand, leser vi ordspråkerne. Uten den hellige ånd, så vil den boka vi leser som heter Bibelen, bare være en helt vanlig bok med masse kapitler og vers. Men den hellige ånd, den kan gjøre det slik at det vokser seg ned i våre hjerter. Vi får en åpenbaring, vi lærer Gud å kjenne. Vi kan nok få en erfaring av Gud og Jesus og den hellige ånd ved å være i bønn. Men han har sagt at det er i sitt ord han gjør seg kjent. Så hvis vi ikke leser Guds ord, så får vi ikke heller tak på hvem han er. Da kan det være sånn at du bumper litt borti folk som kjenner han, da, at han liksom sveiper litt borti. Å, der lukta det litt. Og, ja, der var jeg litt sånn. Men uten å lese Guds ord, så får vi liksom ikke tak på hvem han er. Måtte han gi deres hjertes øyne lys, så dere forstår det håp han har kalt dere til. Og hvor rik og herlig hans arv er for alle de hellige. Ja, herlig bønn. Vet du at våre øyne, eller våre hjerter, de har øyne? Og hvorfor er det så viktig at disse har øyne? Og hvorfor de har lys? Da Jesus snakket med fariseeren Nikodemus, så snakker han med han om den nye fødsel. Og så sier han til Nikodemus, «Sannelig, sannelig sier jeg deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Du og jeg, vi kan gå gjennom et helt kristenliv uten å ane noen ting om det Guds rike som er gitt oss. Men med den hellige ånd utøst i våre hjerter, så gjør det mulig for deg og meg å se. Uten å se, så kan vi fort havne inn i det jeg kaller sånn kristeligøs doktrine, som kan være full av krav. Du skal, du må, du bør. Men med det nye livet med Kristus, så er det ingenting som heter du skal, du må, du bør. Du får lov. Du innbys. Det er en mulighet. Det er evangeliet. Det er evangeliet. Det er ikke noe du må. Du inviteres. Når Paulus ber om at vi skal få lys til våre hjertes øyne, så er det jo fordi at han vet at vi lever i verden. Og vi trenger å få øye på at vi eier noe mye større enn det som er i verden. Han ber oss om at vi skal få vite også hvor stor hans kraft er for oss som tror. Og så sier han det videre at han ikke vil være at vi skal være uvitende om den kraften som vi har fått, den hellige ånd. Og den kraften, den sier han at det er dynamisk, står det på gresk, eller dynamitt. Kunne du tenkt deg et liv som var mer som dynamitt? Jeg kunne i hvert fall det. Jeg likte det til det, for bare hør hva denne dynamitten gjorde med Jesus da. Med denne veldige makt og styrke reiste han, altså Gud, reiste Jesus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd. Døden fikk sin ende med Jesus. Den har ikke heller noe lenger herskemakt over oss. Og med Guds dynamitt på innsiden, så finnes det ingen makter, ingen myndigheter, velde, herredømme eller noen navn som kan stoppe oss. Er du lei av ting som begrenser deg? Er du lei av å gå rundt det samme fjellet gang på gang? Det er jeg. Men dere, vi har Guds dynamitt på innsiden av oss. Og det jeg tror, tenker vi som Jesus sier når han sier at vi skal ha tro, så sier han at vi skal tale til fjellet og så si, løft deg og kast deg i havet. Guds dynamitt, den har tenkt å sprenge fjell. Vi bruker dynamitt til å sprenge fjell. Og sånn tenker Gud at denne, den hellige ånds kraft, skal virke i oss. Kraften som Paulus snakker om, det er ikke noe vi en gang skal merke eller en gang skal få. Nei, det står at det er en kraft som er virksom i oss. Og må Herre Gud hjelpe meg å se det. Oppstandelseskraften den satte ikke bare Jesus i himmelen med Gud, nei. I kapittel 2 senere så leser vi om at når han oppreiste Kristus, så oppreiste han oss sammen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. Du og jeg, vi er ikke foreldreløse eller overlatt til oss selv her på jorda, nei. Gud har sammenfattet himmel og jord til å gjøre det mulig for oss å ha himmelen i livet vårt hver eneste dag. Hva har vel vi å flykte? Han som skapte himmel og jord, han som delte Rødehavet, han som reiste opp og knuste konger gjennom verdenshistorien, han som ser alt, hører alt og som kan avsløre fiendens planer, han er den som har lukket deg og meg inn i hans fellesskap. Vi har flyttet fra dødens maktområde og inn i Guds underfulle lys. Må vi virkelig be den bønnen om å gi våre hjertes øyne lys, så vi kan se. Se Jesus, se Gud, forstå det kall som vi har fått. Avslutningsvis så sier Paulus, alt la han under hans føtter. Når Paulus sier alt, så mener han alt. Det er ingenting annet som ikke er lagt under Jesu føtter. Alt ligger under hans føtter. Uansett hva du strøgler med, uansett hvilken diagnose du har fått, uansett hvilken situasjon du er i, det er lagt under Jesu føtter. Ham, sier han videre, hodet over alle ting, har han gitt til menigheten. Gud har gitt Jesus til vår menighet. Og så står det, fylt av ham som fyller alltid alle, er Kristi legeme. Du og jeg, vi har en mye, mye, mye større framtid enn å gå litt som kraftløse vitner rundt i denne verden. Vi har fått en dynamitt på innsiden av oss som virkelig kan sprenge fjell, sette mennesker fri, helbrede de syke, rense de spedalske. Og at vi er fylt av ham som fyller alt i alle. Jeg tror, og jeg er helt overbevist om, at Guds vilje for oss denne høsten er at den hellige ånd må gi våre hjertes øyne lys, så vi kan se mye mer av hvem Jesus er. Mye mer hvem av Gud er. Og jeg vil som Seifu oppfordre oss på samme måte om at vi skal jage etter å lære å kjenne Gud. Det innebærer å være sammen med Gud mer enn disse litt sånn tilfeldige bønnestundene vi har, eller litt sammen med ordet her, kanskje gå i en gudstjeneste her og høre en preken der, men virkelig dette med å overgi oss selv, slik at Jesus både blir en livskilde og en livsherre. Og jeg tror at når vi havner der, så vil folk merke at vi har vært sammen med Gud. Før vi hørte Seifu her, så spurte jeg Anita om hun kunne synge en sang. Men før du skal synge, Anita, så har jeg lyst til at vi skal be litt sammen. La dette brevet fra Efeserbrevet komme inn i vårt hjerte. At vi ber den bønnen i våre hjerter. Og kjempefint om du spiller litt, Donatas. Ja.